эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. На протягу наиближайшие годины у нашей программе. У день памяти ахвяру сталинизму и нацизму, який означается в об'єднаній Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарить с пиваком Дмитром Войтюшкевичем. Гэтай перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння спаўняецца 70 гадоў з дня заключэння савецка-нямецкай дамовы аб ненападзе 1939 году, пад якой паставілі подпісы міністра замежных справаў Савецкага Саюза Вячэслаў Молатаў і нямецчыны Юахім фон Рыбентроп. Да дамовы далучаўся дадатковы сакрэтны пратакол аб размежаванні сфераў уплыву ва ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. 1 верасня 1939 году нямецчына акупавала Польшчу, а 17 верасня СССР уключыў свой склад заходняй вобласці Украіны і Беларусі, якія знаходзіліся пад кіраваннем Польшчы. Потым у СССР таксама былі ўключаныя краіны ўсходняга рэгіёну Балтыйскага мора. Про тое, як гадавіна пакту адзначалася ў Беларусі, слухайце далей у нашай праграме. У камісію разгляду скаргаў выбарцаў у Афганістане паступіла 225 заяваў аб парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулы чацвер. Сярод парушэнняў называюцца махінацыі з урнамі для галасавання і запалохванне выбарцаў. Старшыня камісіі Грэнд Кіпен заявіў, што 35 выпадкаў з 225 прызнаныя сур'ёзнымі і могуць паўплываць на вынікі выбараў. Тым часам галоўны канкурэнт Хамида Карзая на выбарах Абдулла Абдулла заявіў, што мае доказы шматлікіх фальсіфікацыяў. Папярэднія вынікі галасавання будуць вядомыя не раней за аўторак. У паўдзённай Карэі адбылося пахаванне былога прэзідэнта краіны Кім Дэ-Джуна, прыхільніка дэмакратызацыі і прымірэння з паўночнай Карэяй. На пахаванні Кіма, які памёр 18 жніўня ў веку 85 гадоў, была прысутная дэлегацыя высокапастаўленых функцыянераў з Пхеньяну. Падчас сустрэчы з імі цяперашні прэзідэнт паўдзённай Карэі Лі Мён-бак зноў выступіў за пачатак сур'ёзнага дыялогу з паўночнай Карэяй. У Хакасіі, Расія, сёння былі пахаваныя 22 чалавекі, якія загінулі пры аварыі на Саяна-Шушэнскай ГЭС. У нядзелю раніцы ратаўнікі знайшлі целы яшчэ двух загіблых. Такім чынам, колькасць ахвяраў аварыі павялічылася да 69. Працягваюцца пошукі зніклых без вестак, іх застаецца 6. У ратавальнай аперацыі на рацэ Енісей бярэ ўдзел больш за 2000 чалавек. На поўначы Кітаю з-за моцнай засухі амаль 5 мільёнаў чалавек церпяць ад нястачы пітной вады, гіне ўраджай на плошчы амаль 9 мільёнаў гектараў. Найбольш пацярпела паўночна-ўсходняя правінцыя Дзіньлінь і стэпавая зона правінцыі ўнутраная Манголія. У Ханты-Мансійскай аўтаномнай акрузе адбыўся моцны пажар на нафтавай станцыі. Адзін пажарны загінуў, пяцёра пацярпелі і двое лічацца зніклымі без вестак. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі, прычынай пажару стаў удар маланкі ў рэзервуар з нафтай. Улады Шатландыі бароняць сваё рашэнне адпусціць на свабоду смяротна хворага вязня лібійца, які меў дачыненне да падрыву амерыканскага авіялайнера над шатландскім мястэчкам Локербі. Гэтая заява прагучала ў адказ на ліст дырэктара Федэральнага бюро расследаванняў ЗША Роберта Мюллера, які рэзка скрытыкаваў вызваленне Абдельбасета Алі Аль-Меграхі. Грэцыя папрасіла ў Італіі і Францыі дапамогі ў барацьбе з ляснымі пажарамі, якія выбухнулі ў наваколлі Атэнаў. Сёння ў Грэцыю прыляцелі два супрацьпажарныя самалёты з Італіі і адзін з Францыі. Каля 400 пажарных спрабуюць лакалізаваць пажары, якія ўжо нанеслі значную шкоду сельскай гаспадарцы і турыстычнай індустрыі. Пра пацярпелых не паведамляецца. Агульны фронт 65 лесных пажараў складае на гэты момант 30 кіламетраў. Это былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода слухайце праз гадзіну. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе. У день памяти ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў нядзелю адзначаецца ў аб'яднанай Еўропе, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі наведалі мемарыял у Катыні на Смаленшчыне. Праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра наступствы пакту Молатава-Рыбентропа. Званочкі. Новая перадача Яна Максімюка. І вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з піваком Змітром Войцюшкевічам. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» правялі нядзельнае набажэнства. На сходзе яны пастанавілі не рабіць дадатковых захадаў, каб абараніць свой будынак. Вернікі паведамілі, што будынак царквы на Менскай вуліцы Кавалёва будзе працаваць у звычайным рэжыме. Репартаж Любові Лунёвай.
Каля сотні вернікаў збіраліся сёння ў будынку царквы «Новае жыццё» на нядзельнае набажэнства. Пастар Вячаслаў Ганчарэнка заклікаў усіх устрымацца ад акцыі пратэсту, а жыць так, нібыта нічога не адбылося. Нагадаем, у жніўні 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароўніка на ўскрайку Менску, дзе быў юрыдычны адрас рэлігійнай суполкі. Наступствам гэтага стала тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыю. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку. Пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі вырашыць у судзе ўсе пытанні. Сёлета вышэйшы гаспадарчы суд пастанавіў адабраць у вернікаў будынак. Гаворыць Вячаслаў Ганчарэнка.
Прайшоў у нас марафон пакланення малітвенны. Всю ночь прыехалі пасторы из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Вернікі вычарпалі ўсе магчымасці ў судовых інстанцыях дабіцца замацавання за сабой набытага на пачатку 90-х будынку. За той час, што былі судовыя паседжанні, вернікі за свае грошы зрабілі новы рамонт. Яны ўсталявалі аўтаномныя камунікацыі, каб не залежыць ад гарадскіх, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Мы будем вести наше житё, як і звичайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, як і жили, і сподіватися на Господа. Ми зробили вже все, що могли зробити, і у нас нічого як би не отрималося. Тобто зараз влади можуть і захотіти будинок, і інші речі, але ми віримо, що це не відбудеться, тому що з нами Бог.
У будынку царквы ў суботу адбылося моладзевае набажэнства. Падлеткі з клубу «Палова лімона» сабраліся, каб яшчэ раз прыгадаць падрабязнасці іх вандроўкі на возера, што на Пастаўшчыне. Тэрыторыя клубу месціцца ў канцы будынку. Для дзяцей зроблена сцэна, кавярня і музычная студыя. Для зусім маленькіх дзетак існуюць адпаведныя пакоі, дзе з імі займаюцца выхавацелі. Вернікі лічаць, што ўлады не пойдуць на тое, каб выкінуць іх з будынку. Яны ўпэўненыя, што ніводная арганізацыя не адважыцца размясціць свой офіс у храме, зробленым рукамі вернікаў.
Да рэпартажу Любові Лунёвай дадам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі – Саюзу хрысціянаў поўнага Евангелля. Хрысціяне поўнага Евангелля вераць, што атрыманы пры хросце дар Святога Духа праяўляецца і праз здольнасць маліцца на анёльскіх мовах. Гэта мовы непадуладныя розуму, малітва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Саюз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. З вами Радыё Свабода. У нядзелю, у дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які адзначаецца ў аб'яднанай Еўропе, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі пабывалі ў мемарыяле Катынь на Смаленшчыне. У Катыні была і наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
У 1940 годзе менавіта ў сакавіку-красавіку тут было знішчана паводле афіцыйных дакументаў 4343 афіцера польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры ў Асташкаве і 3920 у Старабельску. Такім чынам увесну 1940 года ўсяго было знішчана больш за 14000 афіцераў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі палякамі. Тут былі натуральна і украінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14000 загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў, астатнія рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі кветкі, под бело-червоним білими стягами працювали могутне Боже. Вельми шмат молоді до нього приїхала. І я прошу поділитися своїми враженнями від наведення меморіалу молодіву активістку Арину Лисецьку.
Тут все настільки пристойно, пригоже зроблено. Тут є велика повага до історії, культури, до наших предків. Зрозуміло, що хоча за все гэта ідзе больш з допомогою менавіта польського боку. Наші беларускі куропати настільки зневажені як беларускімі уладами, так і беларускімі людьми, які не хочуть ведати і просто по костях роблять ключові дороги. Але сьогодні казали вельми шмат обхом того, що ми повинні ведати історію, ми повинні вивчати, ми повинні пам'ятати. Насамрэч, мені здається, що призыв повинні, це хоча за все для людей сталого веку, які вийшли з Совєтського Союзу, бо зараз молодь і пам'ятає, зараз молодь поважає, і, звісно ж, ми передадим цю повагу і пам'ять на своїх дітей. Тому мені здається, що призыв «Живе Білорусь» – це вже не призыв, а це просто факт, це те, що є по житті.
Молодевая активистка Арина Лисецкая у Катыни, где в неделю побывали представники громадских организаций в Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее «Пражский акцент». Ці быў пакт Молотова-Рибентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрей Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рибентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рибентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молотова-Рибентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наогул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Саліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнае заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўска, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это символ. И вот вы правы, когда вопрос уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография, ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЕ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязвае менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а можа ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржавы дамаўляліся супраць трэціх краінаў, і такія прыклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел ну, фактично наступство для усяго континента, навод для усяго свету. Так 1 вересня Немеччина распочала войну супраць Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок вось, одной из самых жудасных войн. И после Польши придет черга Франции, инших заходних краин, а потом у войну фактично будет утягнуты весь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект, это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы, причем часом яны супрацовничали помеж собой. Есть, например, вспоминаем сакратара ЦК Коммунистичной партии Беларуси Миколая Алхимовича, який у сакавіку 1940 года был первым сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распачали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа ж тогда была недалека, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тих, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта удеяния.
Для Украины, у нашего региона, политические наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. И совсем невідавочна, что Литва набыла б гэты город, калі б не ганебная дамова двух тоталитарных режимов. Что до Беларуси, то, дякуючи изнову той же самой ганебной дамове двух тоталитарных режимов, яна амаль удвая павялічыла свою территорию. Пакт Молотова-Риббентропа был актом несправедливым. И он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, якія делили помеж собой два тирана. Дык може обновление исторической справедливости повинно предугледжувать вертание исторического статус-кво? Бо який інший сенс має понятие исторической справедливости? Альфредес.
Вопрос Виленского края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, в статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно. И для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут за суджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступствов, якія ён мел. Але вот одним из наступствов было то, что территория Беларуси узбуйнилася амаль удвая. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалася, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь, гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось, гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польчы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотаў. Так, у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит немеченная СССР, например, признают затекавленность Литвы у Вильни. Але, як показывая лёс Белосточины, якая у 1939 годе была включена у склад СССР, а у 1944 годе была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, так сегодня пытание про пересовывание межа и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит тем людям, которые на ней живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 годе был один у 44-м уже был інший, и сегодня еще інший. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы.
Сергей, ну вот Андрей сказал про то, что склад был разный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про Заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых землев у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці. Калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Риббентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле. Тому что, до прикладу, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения. Это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации претенденты, так думаю, спрачаются про то, кто из них належит Вильни, а не про то, кому належит она. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культуры, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там у нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда, там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, какая сошла. Может быть, это на угол не история, а казка. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историчная справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расійскай вайны прачытаў онлайн з адным расійскім палітолагам, і яму там задалі пытання. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі паўднёвай Асеты. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог і 39-м годе, и в 45-м, и в 2008-м, скажем, той и мае рацию, покольки универсальной справедливости, как мы почули от Сергея, на агул нема. Андрей?
Мне подается, что в сучасном свете можно зауважить тенденцию, коли историки из разных стран ведут дискуссии на складанные темы и имкнутся выпрацовать некий такой суместный пункт гледжения на эти подзеи, на подзеи, которые по-разному оцениваются у их краинах. Тут добрым прикладом з'являється польсько-українська дискусія на кшталт етнічних чисток, які мали місце на Волині у часи Другої світової війни. Коли навіть на таку складану тему можна розмовляти, і коли критерієм уже не з'являється сила чи національна приналежність, а некі агульночеловічі вартості, ось, тоді оказується, що можна прийти до неких сумісних висновок. Це зрозуміло тяжко, але это, мне подается, вельми важным. Да и некий такой жорсткий национальный подход до истории, он поступово сходит, он уже не является чем-то таким обовязковым. Можно встретить, например, у польских историков, которые абсолютно супротилегло оценивают, скажем, ну, Варшавское повстание, типа послевоенные супротивы и так далее. Это самое можно зауважить на Украине, когда украинские историки по-разному оценивают деятельность УПА. И причем это не только историки из усходу Украины, але и из заходней Украины так само. Тому мы бачим, что при нам все у истории критерии, такие критерии, что ей пишут переможцы, и он поступово сходит у минулое. Я думаю, что вот это головный выник.
Альфредос, у меня до вас пытание, вот как раз на конт этой тезы Сергея, я памятаю, несколько годов тому, он сформулировал символ веры белорусского национализма «Вёска, мова, Вильня». Сергей, он философ, а у Беларуси есть люди, может, больше практично зориентованные, а армия у нас 85 тысяч. Не боитесь, не?
Один из самых известнейших теперешних теоретиков исторической мысли, немец Йорн Рюзен, сказал, если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. И им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперь в этом мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
слухали пражский акцент. У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборча» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанавання ў нас «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку. Гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода, добрый вечер. Чула обурение про телефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Но это не так. Мы чуем и молодых, их меньше. Телефоновать на белорусскую свободу вельми небеспечно. Телефоны прослуховываются, и руки могут выкрутить за это по-разному. И про продуманный шантаж с боку разных советско-коммунистичных и сталинских динозавров. И тех, кого отрутило лукашенковское поветра.
Тяжко сказать, накольки страх перед тем, что спадарня называя советско-коммунистичными и сталинскими динозаврами, не дозволяя нашим слухачам позвонить нам и покинуть на аутоотказнику свое меркование. Ну, бо саправды. Чому, коли не боятся нам телефоновать старейшие, мелися бояться молодые? Сегодняшние молодые белорусы боязливцы? Наурадси. Однако треба сказать, что есть люди, яким наугул не обовязково уживать голосу, каб выказать свою позицию. Яны альбо пишуць смс-кі на мабільных телефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на стенках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смс-ак. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вернуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. И еще один телефон на конзакиду, что слухают нас люди наогул пожилые.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры, и звонки «Свобода» принимает только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мають люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются как пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи між іншим згаданым у телефоновании с подорожником. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
«Свабода» цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам, нафтай багатая, а мы балотамі, лёгкімі Европы. Ну і добра. белорусы на угол, дети природы. Вось бы, вось только пить стали меньше. Дякую Михасю Скоблу и Вячеславу Раковичу. Дякую, всего наилепшего працы.
Это вельми потребные всем нам телефонованні и вельми кранальные. Белорусские болоты, как каже один слухач свободы с Браслава, это наши горы. Что еще можно сказать? Хіба только долучиться до пожадання у размовцы на конт белорусского выпивання. У сераду наш слухач выступил с пропановой, как дать рады одной из бед у белорусской экономики – празмерному затоваранню фабричных складов.
15 год тому Лукашенко обяцал вернуть уклады насельніцтва у Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Державное предприемство «Атлант», не ведая, куды подеть 258 тысяч лядовняв и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады гэтые залежалые товары, разгрузить склады, и лукашенковская обяцанка хоть и проз 15 год будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая, але чему только пенсионерам? А молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам, ці яшчэ лепш усім слухачам свободы. Ну, калі не усім, дык хоць бы тым, хто телефонує. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Падзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбі там супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Конечно, как только пробки не перегорели. И еще одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободенную проблему выращивания и гадования электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа. И уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти и думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягнет. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, как ведомо, вельми пахучи, я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будзе в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточчине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву у даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку для ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача. Давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы, кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез. Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше китайцы ракетами отбрасывали от границ. А сейчас Скоро Минск будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Ранее виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вот на конт того, что Минск хутко станет китайским, я не переконаны. Демографическая ситуация выглядит на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 миллиард 300 миллионов, а белорусов меньше, чем 10 миллионов. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Да добрый китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она володает ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цень! Сёння на гэтым і закончим гутарку со слухачами, якія активно карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Это автоотказник свободы у Минску. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их адгукнуся. Критикуйте, я, можа, и не покрыўджуся. Вам адзвонюваў своим звоночкам Ян Максимюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
С вами Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Дмитер Войцюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка властных альбомов. Войцюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пиша песни, у приватности на словы Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитер ценит уластную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Возьмите, как белорусские творцы у разных галинах мастацтва часом наракаюць на отсутность свободы творчести. А вот на мое меркование, ты и твоя творчесть как раз и есть приклад вот этой самой свободы. Ты, насколько я ведаю, нигде не служишь, пишешь песни и даешь концерты по всей Беларуси. И за межой. Че отчуваешь ты себе на сам реч свободным?
Это питание простое, можно сказать. Конечно, я свободный человек, потому что, во-первых, я нигде не служу, я вельми рады, что я выбрал такую профессию. Но вот можно так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житье весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится, там, в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тих списах, для некоторых чиновников до этого иснуе, вот это там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на дагэтый момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму тебе это как бы так тяжко в певному сенсі сказати, що ти там змагар певний, там реакціонер, ну, з певного там пункту гледження. Я і тоді, і зараз віру в те, що концерт у сховищах ніяких певних там на кватерах, це все дуже пригоже. Коли ми будемо жити у вольній країні, концерти в андеграуді так само повинні бути, щоб була певна атмосфера з цих концертів. Але збільшого для білоруського громадства зараз потрібні концерти і зимою, і літом, і увесною, щоб це була певна атмосфера респекту до білоруської культури. І не глядячи на перешкоди, там, улади, які були і зараз існують час від часу.
Ось ти сказав, коли ми будемо жити у свободній країні. Як же домогчися ось цієї свободи у несвободній країні? Що у тебе отрималося?
Треба, по-перше, любити те, що ти робиш. Це не крик, там, що я свободний. Я роблю речу, альбом у тим напрямку, музичному, якого не існує, ті не існує, наприклад, особисто для мене. Так, я стараюся бути свободним. І я хотів би бути свободним до кінця, і там до 70-80, скільки годів буде там дадено. Я не стараюся залазити у такі пастки, від яких немагчимо вилізти після. Це, звісно, для когось там бути гульньою певною, але менавіто не лізти у пастку. Не уваходить ні у які гульні. Мені більше подобаються творчі гульні і авантури, скажімо так.
У тебе відбувається безліч концертів по всій Білорусі, і, по-моєму, навіть і у гэтыя летнія месяцы ты не перапыняў сваіх выступаў. А як у цябе ідзе праца над новымі праграмамі? Ці патрэбен для гэтага нейкі тайм-аут? Ці новыя мелодыі прыходзяць падарожжа з Ліды Наганцавічы ці ў Мар'іну Горку?
Ну, прыходзяць па-рознаму. Па-першае, я пачаў пісаць нейкія словы, не тэксты, а для аўтарадыё у мяне ёсць такая праграма, яка называецца «Простае слова». І дзякуючы вось гэтаму пісанню, што тыднёваму, там некалькі тэкстаў кароценькіх, пісанню сваіх падарожжаў, там вандровак, ці проста нейкі аналіз жыцця, банальны часам, можа, нават прымітыўны, ён змушае і прыводзіць чалавека да ацэнкі самога слова, значэння слова. Таму зараз як бы так ёсць тайм-аўты пэўна, зараз у мяне жнівень, я менавіта ўзяў дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, якія ўжо запісваюцца зараз, гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Гэта будзе такі вялікі супольны праект і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасава і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў у перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Зміцера Плакса. Вось розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Зміцер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю увагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра, там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшэшкаджаек, але менавіта вот слова пшэшкаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным. Як справы? Нармальна. Все, это привет, привет. Як живеш? Почакай. Послухай, як я живу, калі тебе цікава. Чалавеку важна у залі, за столом, при вогнішчы, дзе заўгодна. Пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта? Тое адбылося? Хто я такі? Што я раблю тут? Чаму такая краіна? Чаму у нас мова? А ці патрэбная яна? І гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў, ну калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што прыклад гусляра пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скобы і спявак Зміцер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі момент, моменты, калі трэба, скажем так, не жить, а выживать. И тут як бы з'являються певні такі пропанови, ад яких, ну, немагчыма по певних там обставинах адмовіцца. Гэта вельмі добрая наука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбираць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены купалаўскі гушляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю, а ў падзямелле глянь, князь. Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае умяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
А ўвесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее поддерживать. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзе цягнецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю ўвайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ужо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі. А гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось, ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і са свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычна, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таму, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герынг, Гімлер. Ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым просто яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што просто чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму телеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Слухали вольную студию. Гостем Міхася Скоблы был спевак Дзмітрый Вайцюшкевіч. З вами Радіо Свабода, і зараз про те, що пропонує сьогодні незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». От 21.00 спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій тижня. А пізніше от 21.25 «Політика, економіка, культура» у щотижневій програмі «Окно у Європу». І врешті от 21.45 у фільмотеці «Майстроу» єшпанський мастацький фільм «Темно-сіній». Амаль чорний. Глядіть нас на сподорожниках Сіріус і Астра. До зустрічі на «Белсаті».